1992an, azaroen 13an, talde ultraeskuindar batek, Lucrecia Pérez, dominikar enplegudun domestikoa hile egin zuen, Arabakan, baina, bueno, baina kokatu gaita zen pizkalat, justo ez uzen ere, Arabakan, zen den leku hori, ze non dago den, nolakoa den, ez. Eta hartarako, pizkat, kolaborezio txiki honetan, pentsatu dut, pizkat bi denbora, errealitate desberdinetan kokatzea, ez? Eta bien arteko elkarrizketa bat sortzea. Izen ere, Arabaka, Madrilgo, ipar mende baldean kokatzen da, A Coruñako errepidearen inguruan, A6 autobidearen inguruan, eta ezaguna da, Arabaka, Pozuelo, inguru guzti hori, ez gaur egun batez ere neko dirudunen eta beratzen bizitokia da, bizilekua da, ez? Hor dago, arratzori, hortik ere oso urrun ez dago, neko urbil ere dago, ba, Moraleja, Las Rozas, bueno, ez, urbanizazio, luxuzko urbanizazioak eta inguru horretan daude. Bueno, gune hori ere, bizkata efemeride doblea da, zerratik, ze, bertan, mila deretzen da, hogeita maseiko, urria azaro artean, hau da, duela, laro geta zazpi urte, bertan, kokatu behar dugu, zera, mila deretzen da, hogeita maseiko, gerraren testu inguruan, ez? Gune hori izan zen, guduzelei garrantzitsua, izan zen, hola ere, violentzia leku garrantzitsua, ez? Izan ere, uste diren 18ko estatu kolpeak, ez badakigu, egin zuen izan zen lurraldea fragmentatu, hainbat militar altxatu egin ziren da Republikaren aurka, eta altxamenduaren porrota eman zen Madrilen, ez? Bertan, kuartel de la montaña izeneko kuartel militarrean, bertako militarrak zietu ziren Republikaren kontra altxatzen, baina miliziek aurre egin zieten. Non zegoen kuartel de la montaña hori? Ba, gaur egun, Devot templua dagoen inguru horretan, hau da, Ferraz kaletiko zurbil. Eta egun hauetan ere Ferraz kalea, ez? Aktualidadean dagoen, ez? Eta ere, hola, matxinada etengabe batean dagoela dirudi, ba, bueno, interesagera ikustean, hola, momentu horretan, ez, kuartel de la montaña inguru hori, bihurtu zen, ez uzen ere, altxamendu, oza, porrot egin zuen altxamendu horren eskena tokia, ez? 1996ko irailean zehar, tropa altxatuek, tropa matxinoek, aurrera egin zuten peninsulan zehar, eta esaterako ba, Frankok egin zuen izan zen Toledo hartu, eta maniobra horri ezkerra izuzen ere, prestigio handiko maniobra militarra izan zen hori, izendatu zuten estatu burua eta generalizimo delakoa. Bietzen hori tamaziko urriaren batean. Hori norbaitek ikusi bali madu duela ezin beste, Amenabarren pelikula zera, mientras dure la guerra, bertan azaltzen da, oso ondo nahi zuten prozesu hori. Horrela, bietzen hori tamaziko urrian, ja tropa kolonialak, tropa frankista hauek, Madril ingurura aldu ziren, eta haien ideia zen zen, ba, Madril erasotzea, errepublikaren hiriburu hartzea, eta horrela garaipena lortzea. Guduzela nagusietako bat, entzun zen, Moncloa Arabaka zonaldea entzun zen. Bertatik, zabiatu ziren zartzen, Madril irira, alako tenaza maniobra moduko batean edo, eta Madrilgo miliziak antolatu intzieneko modu desesperatuan ofensia frankista horri aurre egiteko, ez? Eta Puente de los Franceses izeneko zubi batean, gaur egun existitzen dena, Manzanares ibaia zarkatzen duen zubia, bertan gelditu zuten ofensiba hori. Ere ezaguna da, nola, egun horietan, esaterako errepublikarrek egin zuten zen Madrilgo kartzel modelo delakoa ebakuatu. Kartzel modelo delakoan hainbat preso eskuindar zeuden, errepublikaren kontra konspiratu zutenak, eta claro, ofensiba frankista etortzea zegoenez, bertako hainbat preso atera zituzten eta batzuk ejekutatu zituzten. Kartzel modelo hori gaur egun ez da existitzen, baina ere pizkat ardatz, ez? Madrilgo ipar mendebaldeko ardatz horretan, esan barra ere, Moncloa Arabakan zegoela, inzuzen ere, kartzel modelo hori. Gaur egun, garaipen arkua eta Moncloa Arabakako distrituko zentrala dagoen inguru horretan bertan, ez? Beraz, Madrilgo ipar mendebaldeko sarreran. Mm-hmm. Bueno, errepublikarrek fusilatu zituzten eskuindar horien artean, Ramiro de Maeztu, intelektuala zegoen. Ramiro de Maeztu ere tokatu zegoen, ez baitan ikastea, batxiergoan eta. Laro geta mazurtziko belaunaldia, regeneracionista, tabar, batez ere, hispanitatearen defendatzaile sutsua. De hecho, bere liburu zagunena, horren titula hori da, en defensa de hispanidad. Eta azkenan berri izan zen, 98ko belaunaldiaren, ba, hori, alde erreakzionarioena, edo, bueno, pizkat hori, ez, arlo horretan kokatzen zen. Bueno, Rabiola Maestu, hainbat, milizenok fusilatu egin zuten, Arabakako hilerrian. Eta Arabakako hilerrian lurperatu egin zuten. De hecho, gero, diktaduran zehar, Arabakako hilerria bihurtuko da, alako, ez, memorialeku ofizialetako bat. Gaur egun ere oraindik bizitatu daiteke El Camposanto de los Mártires de Arabaka. Eta bertan omentzen da Ramiro de Maeztu eta beste euskuindar batzuk, ez. Ezaguna da ere nola frankismoak bueno, agora aipatu zuen teorian Ramiro de Maeztu fusilatzean esandako esaldia, ez. Vosotros no sabéis por qué me matáis, yo sí sé por qué muero, porque vuestros hijos sean mejores que vosotros. Bueno, ahorita teorian hispanitatearen defendatzaileak esan ziena milizianoei. Esan behar da, gainera, Arabakako martir hauek 2001-etik 2003-ra Vatikanoak, Eliza Katolikoa, beatifikatu egin dituela, beraz, ja, daude ez, santoralaren parte bihurtu dira, martir guzti hauek, eta inguru horretan eman zen ez zuzen ere, 1982ko hilketa hau, eraso hau. Beraz, ez zenbateraino ari garen, ez, ez Arabaka, nola bihurtu zen diktadurako ikur bat, ez, ikur bat bilakatu zen, memorialeko ofiziala, eta nola ultraeskuinari lotutako espazio bat izan den hamarkada luzez. Martir hauen asunto adibidez, pija gogora ekarriz, Miriam Sack izeneko antropologo baten ikerketa, beka aipatzen du nola martir hauek bihurtu ziren alako gorputz nazioak, ez? Nola Ramiro de Maeztu bezalako eskuindarre hildakoak bihurtu ziren, ba, Espainiar diskurso nazionalizatzailerako errekurso batean, ez, errekurso simboliko batean. Haien omen ezaiten ziren omenaldiak eta ekitaldiak eta bar, Gasteizen bertan ere egin zen, gaur egun Konstituzio plaza den hori Gasteizen, ez, Avenidatik hurbil, ba hori izan zen, ez zen ere, Hispanitatearen plaza Ramiro de Maezturen omenez. Uh-huh. Hori, justo frankismoan amaieran Gasteizko udalaren eskutik. Bueno, eta regatik, bertatik ateratzen diren kale guztia dira Kuba, Chile, Mexiko, Panama, eta bar, eta bar. Bueno, horrela, hispanitatearen defendatzaile sutsuaren herri honetan, 1982ko azarora goaz. Hainbat hamarkada pasatu dira, eta hainbat prozesu ekonomiko eta sozial eman dira, ez? Arabaka herria, ja, 1982an, duela 91 urte, esan bezala, burgesiaren bizileku garrantzitsu bat zen, ez? Puerta de Hierro, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, bueno, inguru guzti horretan. Esan behar da, A6 autopistaren ardatz guzti hau, ere diktadurak monumentalizatu zuela, eta gaur egun mantentze dira. Pentsatu behar dugu, ez? Espainia plazatik ateratzen da, ez, Princesa kalean, ardatz nagusi bezala, eta bertan dago aire ministerioa, dela arkitektura neo-herreriano fasistaren ikur nagusietako bat, bertan egon zen kartzel modelo delako hori, mm-hmm. Gero ere, erorien monumentua, gaur egun Moncloa Arabakako distrituaren egoitza dena, Garaipenaren arkua eta Amerikako museoa, hori ere, horiek ere, diktaduran sortuak, Arabakako Camposanto de los Mártires delako bat, eta lerro zuzenen, guztia bezaten ari gara ardatz zuzen bat eginez, gero erorien arana, kuelgamuros. Beraz, ez, ikus dezakogu nolakoa zen, diktaduran sortako pasabide triunfala, ez. Baina biatzen dela arabetan mabian, claro, zer behar dute aberatzek, zer behar dute eliteko, eta behar dutena da eskulana, ezken jatze lan nader esplotazioan, baina ditzen da haien boterea, ez da? Ditzen da larroita mabian, Dominikar emakumen komuneade garrantzitsu bat ari zen sortzen Arabaka inguruan. Hori, askotan, etxe aberatzetan lan domestikoan ari zen zirena, eta hoietako bat zen Lucrezia Perez delakoa. Gertakariei dagokienez, bueno, oso modu simplean azalduz, Lucrezia Perez eta beste inbat langile, Fort Roses izeneko diskoteka abandonatu batean bizi ziren, neko egora kaskarrean. Lucrezia Perez apenas hilabete terdi edo zeraman Espainian bizitzen, eta egondakoa zen lanean etxe batean enplegudun domestiko bezala, baina arrezkero langabezian zegoen eta bueno, dizen dut beste lan baten bila. 6 urteko alaba bat zeukan, kendin zerenkoan, Eta, 1992ko, azaroaren amairuko gau horretan, esan bezala diskoteka ondoratu honetan, hau da, baina, bueno, haiek etxe bezala erabiltzen zuten leku honetan, bertan egin afaltzen, eta arduan lau tipo, hola, arpegia eskutatuta, sartu ziren eta tirokasi ziren. Lau tiro, eta lau tiro hoien erruz, bi zauritu larri sortu zituzten, eta beste hirugarren zauritu larri bat, Lucrecia Pérez. Tiro batek bihotzean jo zuen, eta hil egin zen nahiko azkar. 32 urte zituen Lucrecia Pérezek, eta esan bezala. Hau bihurtuko da, azkenean, zera Espainiako justiziak onartuko duen lehenbiziko krimen arrazista. Mm-hmm. Bueno, eta entzun dezagun, orain pizka labur, nola informe semanalek, urrengo egunean bertan, hilketaren urrengo egunean bertan, bertako kasetarik nola bizitatu zuten hilketaren lekua, eta Lucrecia Pérezen lagun batek, ba, bueno, zer esan zuen horren ingurra.
Y ya usted sabe, cuando a uno le pasa un fracaso así fuera de su país, esto es muy duro. Es preferible ser pobre y no andar en tierra ajena. Esto es muy duro, señor.
Horrarte, audio. Bai.
Bai. Ba, bueno, es un dugun, es nola... Zenbateraino, hori, batzotan, berak ez esaten du. Igual nahiago pobre izatea baina etxean, eta ez pobrea beste herrialde batean, eta gainera alako gauzak sufritu bar izatea, ez? Imigrazioaren fenomenoa, imigrazio transozeanikoaren fenomenoa, nahiko fenomeno berritzat hartu dezakegu momentu horretan, dintzen dela 90-ko hamarkadan, gero ez, azkenen fenomeno demografiko esponentziala izan da, segin dena, demoran zehar, de momentu horretan neko berria. Eta momentu horretan ere hori, esan bezala, emakume aurpegia dauka, dominikar aurpegia dauka, zehazki Arabakan ematen ari den migrazio fenomeno hori. Oso egorak azkarran bizi ziren, esan bezala, pentsa ezagun diskoteka abandonatu batean bizi zirela, eta gero gainera oso ingurune erasokorrean. Izan ere Arabaka momentu horretan, ez, eta hemen bizi ziren apenas Camposanto de los Mártires de la Corretatik apenas metro batzutara, ultra eskuina oso fuertea zen herri horretan, eta bada, eta jarraitzen du izaten, ez? Beraz, zentzu horretan, bueno, nork egin zuen krimen hau? Ba, berez, egin zutena, izan ziren, Luis Merino Pérez, Guardia Zibila, o eta bostuteko Guardia Zibila, berak tiro egin zuen, izan zen tirok eta hau egin zuen, erasotzaietako bat, baina gero beste hiru adin txikiko gazte, izan ere 16 urte zituzten, Javier Kilezek, Felipe Carlos Martinek eta Víctor Floresek. Guztiak zeuden, ultraeskuinaren, taldeetan eta bar, baina, bueno, eta poliziari lotuta. Eta pentsatu behar dugu nola, kokatzean, nola ja, aste horietan, ja, aurreko asteetan, ja, eman ziren hainbat talka poliziarekin eta inguruko auzokideekin. De hecho, Arabaka herria, momentu horretan, ultraeskuineko karteles josita zeuden kaleak, eso zen Lucrecia Pérezen hilketa eman zena. Entzun ezagun berri ere informe semanalek honen inguruan zer esan zuen.
Las principales calles de Arabaka están empapeladas con carteles firmados por juntas españolas y juntas jóvenes, y algunos dominicanos afirman que en el anonimato ya han sufrido ataques violentos durante todo el transcurso de la semana.
Que independientemente de el caso de anoche, hay otros casos que no se conocen. Por ejemplo, el sábado, dos chicos dominicanos fueron agredidos en el metro de la Moncloa y heridos a punzonazo por esa misma persona. Dentro del metro, el metro en marcha. Y esas personas no han podido decir nada, ni siquiera ir a un hospital, porque no tienen documentos. Si van a la policía, pues lo detienen.
Bueno, eso es el inmigrazio ilegalizatuaren arazo nagusia, ez? Azkenan, claro, ez osasun zerbitzurik ez, ez da bermerik ez justizaren aurrean. Uh-huh. Eta nola ematen ari ziren, gero eta, ez, nola, gero eta arazo gehiago, eraso gehiago ematen ari ziren. De hecho, amabi egun lehenago, nintzen dela 92ko azaroaren batean, eman zen poliziaren karga bat Dominikar komunitatearen aurka. Dominikar, batez ere hori, enplegudun domestikoak, eta, bueno, baina Dominikar familiak, Arabakako plaza batean biltzen ziren, eta bertan, azkenan, auzokideek, bizilagunek, salaketak jartzen zituzten, esan ez, bari. Ba, ja, gaur egun, osituta gauden, akusazionpean, edo, esan ez, musika jartzen zutela, ere, inkluso, edo, parriak jartzen zituztela, janari egiteko, zarata oskuite zutela, zabor hausten zutela, en fin, nola dominikarrauek ziren alako, ez, Arabakako ordenaren apurtzaileak, eta nola ari ziren, ez, modu inzibikoan portatzen. Bueno, horri lotuta ere baditugu, entzuzen ere, momentu horretan ere, informe semanalek, Arabakako bizilagunei egindako hainbat elkarrizketatxo, eta horrela ikus dezakegu pizkan nolakoa zen benetan ambientea. Izan ere, ba, bueno, lago hauek, ez, gatilloari eman zioten, tiro egin zuten, baina aspalditik gauza nahiko bero zegoen Arabakan. Gainera, kontan zan hau, izan ere, asko eta asko enplegun domestikoak ziren Arabakako bizilagunen etxetan lan egiten zuten, baina Arabakako bizilagun hauek onartzen zuten zen dominikar hauek Arabakan bertan bizitzea. Hori zen, hain zuzen ere, arazo nagusena. Pentsatu behar dugu, migrazioan hasiera zela. Horregatik ere, etzen ematen, gerora emango zen segregazio urbano zorrotza. Momentu horretan, horregatik, Arabakan bertan topa genitzazken komunidade hauek. Beraz, entzun ditzagun, pizkat testigantzaiek.
La comunidad dominicana se porta como malos ciudadanos, o sea, no es un problema de blancos ni de negros, es un problema de una rebeldía civil de la comunidad dominicana.
Ni hay alarma entre los vecinos, ni hay amenazas de cierres de comercios, ni hay nada de nada, todos convivimos, sabemos que están aquí, de hecho toda esta gente trabaja en casas de personas españoles como yo, les irá mejor o peor, pero vamos, no hay ningún conflicto real.
Esta gente plantea problemas. Porque no respeta y no nos ha respetado los parques, la limpieza, el orden, lo que es una convivencia sana y pacífica entre cualquier raza. No se tiene nada contra la raza, se tiene algo en contra en el barrio, contra los desórdenes y la inquietud que están creando.
Ahora testigantzak.
Bai, 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 ikus daiteke, ez, azkenean zemotatako diskursoa manejatzen zen, momentu horretan. Bueno, esan dugu, honakoa Lucrecia Pérezen hilketa izan zela, Espainiako justiziak onartu zuen lehenbiziko krimena rasista bezala. Luis Merino Pérez, Guardia Zibilau, perroketamala urteko espetxe aldira zigortu dintzuten, baina pentsa desagun esateako 2008-ako ja libre zegoela, ze aurkitu dut nola 2008-ean alkoholemiazko kontrol batean berriro ere atzilotu gintzuten, ze izan ere alkohol tasa bikoiztu edo irukoiztu egiten zuen, hau 2008-ean, beraz ja libre zegoen momentu horretan, eta beste hiru gazteak hogeita lau urtera zigortuak izan ziren, baina 2001 aske geratu ziren, izan ere adin txikiko ziren irketa egin zutenean. Barne Ministerioa, en calidad de responsabilidad civil subsidiaria edo dela korretan, Barne Ministerioak 22 milioi pesetako kalte ordainak ordaindu behar izan zizkien dominikar afektatu egin, bueno, esaterako Keniari, Lucrecia Pérezen alabari, baina gero ere beste bi zauritu egin. Momentu horretan hori hainbat alderdik gaitzestu egin zuten krimen hau, baina egia da, alare, ere, kuriosa da ikustean nola eta entzutea garaian gobernuaren delegatuak nola esan zuen, badakigu, azken ere, azaroren hogeitik hurbil gaude, 20N, eta azken, ultraeskuineko talde batzu daude, gutxi batzuk, eta alako gauzak egin dituzte, eta bueno, zoritxarrez, ala da, zetuko garaik eratzen ikusiko dugu, bueno, esan bezala. Bintzat hori izan zen, esan, hori, aitortu egin zen, lehenbiziko krimen arrazista horrela esan, ez duzen nahi, nioz ere lehenengo izan zenik, ni por el forro, baina, bueno, bentsategia da, onartu zela, eta de hecho, epaiak berak, esan zuen, Lucrecia Pérez hiltzeko arrazoi nagusia izan zela, eta horrela literalki, atzerritarra, beltza eta pobrea zela, en zuzen ere, horregatik, hilegin zutela, Luis Merinok eta beste hiru gazte horiek. Bueno, kuriosa da nola, egun horretan bertan, 1995 azaroren 13an, goizean, hau izan hilketa gauez eman zen, baina goizean, Luis Merino Pérez, Guardia Zibil hau, Arabakako hilerrian zegoen. Zergatik juntzen hilerri horretara, kide bat, Guardia Zibil hildako baten omenez, ez zuzen ere, hainbat tiro bota zituelako, osea, joan zen, zera bere lankidea omentzera, eta arduan, ez, ba, lankide hori omentzeko hainbat tiro bota zituela jada, hilerrian goizean goiz. Horren, lotzen da pizkat horrekin, Guardia Zibilen, bueno, ja, aipatzen zu, bez? Segurtasun faltaren diskursoa, Guardia Zibilen arteko kamaraderia belako hori, eta ultraeskuinarekin zeuden konexio, bueno, estuak baino ere gehiago, bez? Beraz, kuriosa da, ze, ez, esan bezala, Lukentzia Perezilko zuen hori, ja, goizean, ba ez, Arabakako martiren kanposantu horretan, zegoen goiz horretan bertan. Beraz, ikusten garen zera da, zergatik hil zuten Lukrezia Perez, hile egin zuten atzerritara beltza eta pobre zelako. Baina hile egin zuten ere, hain zuzen ere, ardatz loriatzu honetan zegoelako, garaipenaren ardatz honetan bizitzen zaiatzen ari zelako. Elorien aranetik Espainia plazara daraman ardatz sakratu horretan bizizelako. Eta txuten onartu nahi, izan ere Madrid lurralde okupatua zen. Lurralde okupatua, nork okupatua? Ba, ez, 1936 artean frankistek okupatua, baina arrezkero, ez, eta gogan izan nola, ez, lema izan zen, Errepublikaren lema izan zen, non pasaran, eta nola frankistek abiltzulten izan zen, ja hemos pasau. Bueno, ba, pasatu egin ziren, eta geratu egin ziren, ez? Horregatik ere, pizkate, bi denbora historiko hauek ere, lotuz, eta ikuste ere, atolidadarekin izan ere, egun hauetan Madrien ikustean ligaren horri oso lotuta dago, bueno, ez garaipenaren diskurtzorekin, eta bestearen dominazio horretan. Izan ere, Ramiro Maeztu, ez hispanitatearen, eta beraz, azkenen Latinoamerikan, hispanitatearen defendatzei zutxuanek ere alako esaliak esan zituen. Entzun dugu, fusilamendoren aurrean esan zioetan, baina berez, en defensa hispania liburuan alako esaldiak topatu diteke. Decir que los hombres son iguales es tan absurdo como proclamar que lo son las hojas de un árbol. Bueno, eta entzun dezagun, azkenik, ez, nodok, nola, nietzen dago eta meretzian, Lukrezia Perezen hilketa eta lau abrakada lehenago, nola azaltzen zuen, nola erakusten zuen, Madrid jada Espainiaren parte bilakatu zela, Espainiaren hiriburu berriro bilakatu zela.
Por la calle de la princesa, por el paseo de Extremadura, camino de Agocha, van los soldados de España a apoderarse de Madrid. La Gran Vía les da su abrazo de bienvenida. Madrid, el corazón de Madrid, es ya de Francia.
Ba, horra, horrarte no doa.
Horra, horra horre garaipenaren itzalak. Eta, bueno, ba, hori izan zepizkate gogora ekarrenen luna hor.
Kolaborazio bikaina, zantza gabe, bi gertakari historiko ederki tutakoak, eta ni behintzat sortzen dian zelantza bada, badago lahor kontrasan naharmen bat, ez? Hau da, Ramiro Maeztu plantatzen duen hispanitatea eta eskuin muturreko hauek plantatzen dutenarekin, ez? Talkan dago, ez? Edo ez, ez dakit.
Bai, azkenean hispanitateak defendatzen duena du teorian marko kultural, ez, destinozko marko berria berdinan gaudela, bai Latinoamerikar herria, bai, ez, Espainia herriak eta dena dela, baina claro, baina edozen kasuetan kasurik onenean eskema jerarkizatu batean, ez? Eta orduan horrek ere azaltzen du. Zenbateraino azken hispanitatearena, ba, gezur ustela den, ez? Azkenean Lukrezia Perez izan da atzerritarra, pobrea da, mulatua, enplegudun domestikoa, langile domestikoa, ba, bueno, ba, bera geratzen zain zuzen de hispanitate horretatik kanpo. Eta hori, eta gainera, arabakar etzuten arazorik seguramente dominikarrak lan egitearekin, arazoa zen Arabakan bertan bizi ziela. Ez zuzen ere, haien garaipenaren ardatz horren barruan. Eta hori zen arazoa. Ez nik adibidez hartu izan dut sekula, zera, Moncloako interkambiadoretik Konplutenserako autobusa, eta bertan horrek egiten du ere, zera, Arabakatako zurerako bidea. Eta goizeko zazpiretan, autobus horretan, den denak, mandatzen den denak, dira, emakume latinoamerikarrak eta etxetara doaz, lan egitera. Eta oso kuriosa da, ze ez bakatzer ikusirik beste ez, garraio batzuetan, beste, eta marilgo beste leku batzuetan, topatu zakezun soziologia demografikoarekin, eta oso kuriosa da, ikusten duzu hor, nork egiten duen azkenen lana garepenaren ardatz guzti honetan.
Ba, kolaborazio bikaina egin diguzuna, Lucrecia Pérez hil zutela 31 urte betetzen diren egun honetan. Guraldetik Josu, ba, mi esker.
Eskerrik asko zuri.
Eta labaste barru ongo gara berriz ere hemen Alabediko uinetan, eta espero dut aurrez kalean ere ikusiko garela. Agur politizan.
Berdin, agur.